Il Maelo. Il Maelo.
Tere taas. Saatega Il Maelo on eetris Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lüge. Ja esimest korda, kui see saade eetrisse läheb, siis me sellel nädalal oleme tähistamas emadepäeva ja täna on mitmed teemad seotud mingit moodi eri sugudega. Kuigi maailmas on vähemalt üks inimene, kes tituleerib ennast esimeseks meessünnitajaks, on küll avalik saladus, et tegelikult tegu oli naisega, kes otsustas ühel hetkel meheks hakata ja siis kui ta sünnitas, siis ta juba oli vähemalt enda arvates täieõiguslik mees. Aga vaatamata sellele, nendele väikestele kõrvalekalletele on sünnitamine siiski olnud ja jääb tõenäoliselt naiste tegevuseks, vähemalt jumal selle niimoodi loonud on. Ja keegi on kuskil arvanud, et mehed ei pidavad lihtsalt selle asjaga hakkama saama puhtalt sellepärast, et nagu ei suuda ära kanda seda. Et naised küll öeldakse, et nõrgemad asjad, aga sünnitamine on nagu nende peale jäetud. Ja lugesin just asja Christianity Today'st artiklit, mis väidab, et kristlastest naised palvetavad oluliselt rohkem kui mehed. Et muidu oleks see, et kui võtta nagu üldiselt, et maailmas naised paised palvetavad rohkem kui mehed, siis no, see oleks mõnes mõttes loogiline, sellepärast, et kirikus lihtsalt on reeglina rohkem naisi kui mehi. Aga miks te arvate, kui võtta ka puhtalt nagu koguduse lõikes, et miks tegu on siis mingi küsitluse ja uurimusega, mis on küll Ameerika pinnal toime pandud, et miks leiavad naised või võtavad naised rohkem aega palveks? Seal on kindel, et nii-öelda uuringu tulemus oli ka vähemalt selle uuringu läbi viia jõudis mingisugusele järeldusele, et miks see niimoodi on, miks naised palvetavad rohkem kui mehed?
Tahaksin hea meelega vastata, pole aimugi. Aga kui siin midagi nüüd spekuleerida, siis võiks mõelda selle peale võibolla, et mehed on tihti peale rohkem nagu võibolla üks tegevusele orienteeritud ja äkki nad ei pea siis, noh, ma räägin sellest keskmisest inimesest, võibolla ei pea siis palvet nii palju tegevusest, no pigem tahaksid midagi ära teha, kui palvetada, et noh, on seda vist kunagi ka rääkinud, aga pool anekdoodi ja maiguline lugu oli. Üks vana pastor kunagi rääkis ammustel aegil, mis ma tean, et olid talvel autoga kuhugi jää või lume peale kinni jäänud ja ikka nii kinni kui kinni, et ei aita lükkamine ka tõmbamine ka tõstmine seal omade jõududega nagu ära ei saa. Siin nad istusid seal autos ja midagi proovisid ja siis üks vana naine tagant istnud pealt jõudis, et oh issand aitanud. Et tema oli roolis see mees siis ja ütles, et tema vihastas esimese hooga selle peale, et mis, et noh, et mis moodi jumal meid siin nüüd aitub, kui me siin augus kinne oleme, eks ja ütles, et ei tea, häkki kuidagi ratas hakkis seal ja auto oli sealt väljas ja sõitsid oma jõuga minema, ei olnud ka pidarvis. Et noh, võt see on, mehed jah mõtlevad, et kui ikka on vaja traktorit ja nööri, siis pole palvetamisega midagi teha, aga võibolla naised oskavad sellistes meeste jaoks eparatsionaalsetes olukordades lihtsamini palvetada. Ma ei tea, see on siin spekulatsioon praegu.
Ma arvan, et võibolla naised on natukene alalhoidlikumad kui mehed. Mehed on ikka niuksed, kes on igasuguseid uusi asju üritanud välja mõelda ja vahel mulle tundub, et kui me ka palvetame, siis me sageli palvetame just sellepärast, et Jumal hoiaks või Jumal kaitseks või et see, et me oleksime hoitud. Et võibolla see on põhjus, miks naised palvetavad rohkem, et nad tahavad, et nii nemad kui nende pered oleks hoitud ja kaitstud ja sellepärast, kuna nad tunnevad, et nad ise seda ei suuda või ei jaksa või ei jõua teha, siis nad pöörduvad Jumala poole, et Jumal hoia ja kaitse sina. Ja no, kindlasti ka võibolla see, mida me Enn siin ütles, et mehed üritavad nagu ise kõvad tegijad olla, et siis proovid nagu rohkem oma käsivarele toetuda, et ennast ja oma peret hoida, aga naine teab, et ta ei suuda ise, sellepärast ta palub, et Jumal seda teeks. Võibolla see.
No jah, need on sellised traditsioonilised ja tõenäoliselt ka üldsegi mitte valed arusaamised, aga konkreetselt selle loo autor ja selle uuringu autor jõudis järeldusele, et naistel on lihtsalt suurem ettekujutusvõime ja see võib-olla võib häirida kedagi, et mis asjad, mis nüüd, mis juttu on nüüd, mis on pistmist palvel ja ettekujutusvõimel, aga tegelikult kui hakata mõtlema, et mida me nagu palve ajal teeme, mitte seda, ta tahtis ka seal esil tuua seda, et mitte Jumal ei ole keegi nagu ettekujutamise objekt, et teda, noh, et ta on vaja välja mõtelda või ettekujutada, et vaid selles kontekstis, et Jumal on reaalne, Jumal on tegelik, aga palvetades on meil vaja rakendada oma nagu teatud mõttes fantaasiat või ettekujutust, et me ju, või ma ei tea, kuidas te on, kui te palvetate, kas teil tekib mingi pilt? Kas te visualiseerite enda jaoks näiteks palve, kui te palvetate või? Näiteks ka see, et sa pöördud Jumala poole, et kas
no kujutad teda silme ees, kuidas ta troonil istub
või? Näiteks või?
Ei üldiselt mitte.
Jah, see visualiseerimine on selline keeruline sõna ja keeruline asi. Et teatud selline ettekujutus, jah, võib-olla tekib küll, aga kui palju saab seda nimetada visualiseerimiseks, ei oska ma öelda, et
kas te telefoniga rääkida, see ei kujuta teist inimest ette näiteks, kui sa räägid, aga et kus ta on, mis nägud on, mis ta
nii ja naa, mõnikord lööb nagu pildi ette, teinekord ei löö. Kui rääkida tuttava inimesega telefoni teel, siis üldiselt lööb nägu ette küll, et kui ma Timo sulle helistan, siis ma üsna hästi suusan ette kujutada, et milline see nagu välja näeb. Aga kui helistab keegi, keda ma varem ei ole kuulnud, kellega ma varem ei ole suhelnud, keda ma ei tea, noh, vahel tuleb täitsa võõras telefonikõne ja ei, ma arvan, et mul nagu väga head ette kujutust ei teki, aga mõnikord hääle järgi tekib tunne küll, et vanuse kohta võib tekida üsna kergesti see tunne hääle järgi, et kui vana inimene on ja näiteks, noh, kas mees või naine või noh, mingisugune visualiseering tekib juba nende asjade põhjal. Ja kui ma palvetan, siis jah, ma ei ole Jumalat näinud ja ma arvan, et teie ka pole näinud, et mis moodi siis see ettekujutus tekib, noh, ma ei tea, mingisugune selline tunne või midagi on, aga kas seda saab päris visualiseeringuks nimetada, on keeruline öelda.
Tebe raadiokuulajad tegelevad praegu täiesti kindlasti vähemalt osa ja tõenäoliselt rohkem naisterahvad kui meesterahvad tegelevad sellega praegu, ehk nad üritavad ette kujutada, huvitab, mis nägu need kolm Hiiumaa meest on, kes seal räägivad praegu parasega. Ja vahest on siis toredad kohtumised, kui mööda Eestimaad ringi liikuda, näiteks, et sina oledki see, et ma olen sind raadiast kuulnud, ma kujutasin sind hoopis teissugusena, et keegi ei ole veel seda ütelnud, et oi, sa oled täpselt selline, nagu ma ette kujutasin, et aga kuulema muusikat ja naiste ja koguduse teemal me jätkame, ehk ikka aegalt on kuulda sellised asju meeste suust ja võibolla meeste suust, kes ei käi ka koguduses ja üheks põhjuseks võibolla vahest tuuaks, et kogudused on nii väga naiselikud või kuidagi naistele orienteeritud. Räägime veidike sellest.
Just like the ocean shines in the noonday sun. And later it fades into the night when the day is done. We do the same thing, we let him fade from.
Ma ei tea, kas raadiokuulaja on kunagi mõtisklenud sellise teema üle, aga aeg-ajalt on siit ja sealt üles tõusnud sellised mõtted. Mingi kogudus on väga erinevaid, aga üldjoontes, et on teada tõsiasi, et kogudustus on naisi rohkem kui mehi. Ja samas, või ma ei tea, või sellega seoses või põhjustanud seda on see, et mõned ütlevad, et kogudused on nagu väga naiselikud või jumalateenistused on väga naiselikud, et puudub selline mehelik osa. Ma ei oska öelda isegi täpselt, mida selle naiselikuse all silmas peetakse. Kas see, et võibolla vahest koguduses, noh, ei tea, nutetakse või lauldakse selliseid sentimentaalseid laule või mis selle naiselikuse all silmas peetakse, aga kuidas teile tundub ja kui nüüd kellegi jaoks kogudus on naiselik, et milline võiks olla üks tõsiselt mehelik kogudus või mehelik jumalateenistus?
Ma arvan, et Eestis on vähemalt üks väga mehelik kogudus ja see on kindlasti Lootuse külas, kus vist enamus elanike tänase seisuga on mehed, kui mitte kõik elanikud. Ja nendel on seal, noh, ma ei tea, see ei ole vist otsese kogudus küll neid seal või, ma ei tea nii täpselt, kui ta on registreeritud, on iga neil regulaarsed jumalateenistused, kus peaks olema suuremas osas mehed ja kindlasti ka vanglates on siis sellised ikka otsesel mehised kogudused. Mina ei tea, ma ei oska kuidagi niimoodi neid piire panna sinna, noh, meil öeldakse, et meie koolid on naiselikud, see on loogiline, sellepärast, et koolide õpetajatest on vist, ma ei tea, kui suur protsent, 80% või enamasti on, või 70% on naised, eks nad oma pildi loovad. Ja kogudustes tõepoolest, noh, nii palju kui me näeme, mitte ainult Eestis, aga ka mujal on seda naiste ülekaal ikkagi kipub olema niisuguses keskmises koguduses. Aga kas need nimetada nüüd naiselikeks? Ma pigem ütleks, et võibolla, et meie kogudused on või kui palju nüüd Kristus üle üldiselt, aga väga paljud Eesti kogudused on väga konservatiivsed ja isegi ei ole vahet täpselt, kus kohta nad on nagu püsima jäänud kas aastatesse 1800 lõpp või võibolla isegi veel kui vanemad ajad, võibolla siin aasta tuhande tagusesse aega, kui me võtame näiteks ortodokse kiriku peale. Nad ju seda ka ise nagu ütlevad ja nad hoiavad nendest vanadest traditsioonidest kõvasti kinni. Või kas me oleme püsima jäänud kuhugi 20. sajandi algusesse või võibolla ka 20. sajandi 80. aastatesse, aga ega me väga nagu ei armasta muutusi siin maal. Ja võibolla see on nagu rohkem see pool, et mingil hetkel kaob nagu inimestega või vähemalt väljapoolt tulivate inimestega ühiselu, ühisosa ära, et inimesed ei saa enam aru, mida kogudustes räägitakse ja võibolla kogudusaegad ei saa täpselt seda ka aru, mida väljapoolt seda tehakse. Et päris nagu hea on tunda, kunagi ühel ammusel Hiiuma telgi koosolekul, olid seal Kärda rannas ja oli siis Tani mees või Norra mees, kus ta nüüd on, Tarnberg Nutsen oli siin ja siis oli tunnistas seal üks mees, kes oli just usklikuks saanud. Ja mina ei olnud koha peal, ma seitsin auto, kui ma tulin mandrilt siis ja kuulasin seda. Ja ma olin üks paar minutit kuulanud ja ütlesin, et ma ei tea, kes ta on, ma ei olnud kunagi kuulnud, ma ei tea jaustus praegu ka, kes ta on, aga kuulates ta juttu, ma olin täiesti kindel, et ta on kas üles kasvanud kristlikus kodus või on ta varem usklik olnud, sellepärast, et sõnavara oli nagu täiesti aru saadav ja tõenäoliselt niisugune, mida noh, ei oskaks rääkida inimene, kes ei ole näiteks kunagi elus aktiivselt üheski koguduses külastanud. No pärast selgus, et ongi, et ta on usklik olnud ja vahepeal eemale läinud, see tuli tagasi jälle, nii et... Et aga sellist nagu nii erilist naiselikust ma küll ei oska kohata. Noh, siis poleks ju vaja ära naiste tööd teha. Ma saan, või noh, meeste tööd tehakse ka, et võib-olla selleks, et siis meeste osa oleks, aga minu meelest nagu väga niisugust, noh, pigem ütleks, et arvestades naiste osakaalu on väga vähemalt Eesti koguduses suures osas on nagu rõhutatult meeste kesksed, eks me nagu väga vähemalt väga paljudes konfessioonides nagu väga hea pilguga ei vaadata naispastorite peale või ei võeta üldse neid vastu, et kuidas me saame rääkida, meil on naiste kesksed kogudused.
Et, kui võtta, et on pastori keskne kogudus, siis jah, ei ole naiste keskne.
Ja see, kuidas üldse defineerida naiselikust ja mehelikust, see on mõnikord üsnaga keeruline, sest millegi pärast arvatakse, et mõned asjad on naiselikud, no ma ei tea, noh, kodus peres süüa teeb pere ema. Mitte alati sugugi, väga sageli on hoopis pere isa see, kes teeb palju paremini süüa kui pere ema. Kuigi võib olla suurema osa lõunasöökidest valmistab pere ema. Ja noh, on palju selliseid tegevusi, mille kohta võibolla ei saa öelda, et on mingi naiselik või mehelik, et lihtsalt mõlemad pooled võivad teha mõlemaid asju. Ja kui nüüd öeldakse, et noh, kogudus on naiselik, et mida see siis tähendab, et noh, minu jaoks jääb see natukene arusaamatuks, et kas siis koguduses tehakse asju, mida teevad rohkem naised või?
Mis on oma, see mis nagu, vaata, noh, üldiselt jällegi võtta, naised on sellised tundelisemad kuidagi ja siis nagu...
Kas ikka on? Mehed haavuvad väga kergesti ka. Et, noh, see on see koht, kus ma ütlen, et tegelikult millegi pärast öeldakse, et naised on tundelisemad, aga kui tegelikult hakatakse uurima, et kes on tundelisem, siis ei tea veel, mis sealt välja tuleb. Et kas tegelikult on naised tundelisemad. Mõnikord ma arvan, et rakendatakse mingisuguseid stereotüüpe, mis reaalses elus ei päde tegelikult, ei kehti. Et võibolla see on ka üks niisuguseid stereotüüpe, mis tegelikus elus väga ei kehti, et kogudus on kogudus. Kui ma mõtlen selle peale, et miks öeldakse, et kogudused on naiselikud, no võibolla ilmutusraamat eks ju, kirjutab, et rõõmustagem ja hõisakem ja antkem talle au, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast seadnud valmis. No,
me oleme Kristuse pruut.
Me oleme Kristuse pruut, eks ju. Võibolla sealt tuleb see mõte, et kogudus on naiselik, et ta on Kristuse pruut. Aga see, et kui ma mõtlen koguduse liikmete koosseisudele, noh, praegu enam seda ei ole, aga vabakogudustes varasematel aegadel oli ka üsna selgelt selline nii-öelda naiste pool ja meeste pool, kui istuti, eks ju, naised istusid ühel pool ja mehed teisel pool, et tõepoolest, kui me vaatame saali, siis naiste osakaal on suurem kui meeste osakaal. Miks see nii on? Võibolla ka jälle selle, mida me enne siin puudutasime, et mees tahab ise hakkama saada, aga naine noh, rohkem mõistab, et ta ei saa ise kõige hakkama, et ta peab kedagi usaldama, et võibolla see ise hakkama saamine hoiab ka mehi Kristusest natukene kaugemal, et ma pean tunnistama, et ma ei saa ise hakkama, sest noh, see on üks asi, mida Kristus ütleb, et sa ei saa ise ennast päästa.
Naine vajab Jumala abi selleks, et mehega hakkama saada.
Kindlasti ma arvan, et naine vajab selleks Jumala abi ja mehed vajavad ka Jumala abi, et naisega hakkama saada. Et see on ka vastastikunest.
Aga kui teil on vaja naiselikku, või ma ei tea, kas seda enam saab naiselikuks koguduseks nimetada, siis San Franciscos on olemas näiteks luterlik feministlik kogudus, kes siis pöörduvad Jumala kui ema poole ja siis nagu siis ülistavadki nagu sellest naiseliku poolt, mis on Jumalas, ma ei tea, siis kuidas nad seda täpselt nimetavad, nii et kardan, et seal äkki võib meestel ukse keeld olla, et huvitav oleks lausa külastada niisugust kogudust, kas lõstaks sisse.
Noh, aga me keerutame siin ühtepidi, et ütleme, et ei tea, mis see naiselik tähendab, aga kui teile antakse üks praktiline ülesanne ja noh, ma ei tea, Jumala käest ja saate Jumalalt ilmutuse, kus Jumal ütleb teile, et te olete nagu liigselt nagu just nimelt naistele keskendunud oma töös, et muutke oma koguduse töö mehelikumaks ja nagu meestele vastu võetavamaks või et ma tahaks jõuda meesteni, aga see, mis moodi te täna töötate, see niimoodi te meesteni ei jõua, et mis nagu koguduses muutma peaks?
Ei, no ma arvan, et kui Jumal seda ilmutaks, siis ta ütleks ka meile, et noh, tehke nüüd neid asju.
Ära nüüd aja Jumalaga kaelusel mõtlesid, et kasutama mõistust ja kasutama tunnetust, mida sa teeksid koguduses teist moodi? Selleks, et see oleks nagu kuidagi moodi mõistetavam ja noh, võibolla ka siis atraktiivsem, kuigi noh, ma tean, et me räägime siin praegu mõni raadukuulu ütleb, mis atraktiivsusest, me räägime, mis sugudest me üldse räägime, kus on Jumala vaime, kus on Jumala vägi, siis tulevad nii mehed kui naised, aga noh, ja see kui enn seda tõitsin küsimus on naiste töö, et on ka neid, kes ütlevad, et noh, ei olegi vaja mingisest naiste tööd, meeste tööd, noorte tööd, no kus kohas oli Jeesusel see töö, kõik naised, mehed, lapsed, noored kuulasid Jeesust ja see sõnal oli meelevald ja kõik said muudetud ja puudutatud, polegi vaja mingisest eraldi sugude või vanusegruppide järgi seda tööd.
Kui ma tuletan oma lapsepõlve meelde, siis värvati meil koolis õpilasi lastekoori algklassides ja mina spetsiaalselt üritasin hästi valesse laulda, sest ma mõtlesin, et see on selline plikade värk, et mina küll mingisse koori ei taha minna. Et pidasin seda plikade värgiks. Ma ei tea, kuidas Timo sinul on, sa oled muusikaõpetaja koolis, et kas sul on tüdrukuid lihtsam koori saada kui poisse? Üldiselt on sagelised koorides on meeste hääli nagu vähem kui
meeste hääli. See on
lihtsalt tuleb. Miks sa ei suuda nagu poisse haarata koori?
See on põhjus on ka selles näiteks, et ütleme 100 tüdrukust 90 peab viisi ja 100 poisist võibolla 10 peab viisi. Millegi pärast on see niimoodi, see on kuidagi need vahekorrad, ehk siis tüdrukud laulavad lihtsalt paremini oma loomulikus.
Selle kohta on minu mõelest kõedus, et teema läheb natuke küll mujale, aga et poistel on viga selles, et nad ei ole kunagi proovinudki viisi pidada, et neid, kes nagu põhimõtteliselt, patoloogiliselt viiseb ja nende hulke tohiks ole küll meest hulgas suurem kui naiste hulgas. Ja kohta päris arva, aga küsimus on selles, et tüdrukud hakkavad väikeses peale laulma. Ja ma ei tea, kas see kirikuks käimise kohta see sama paralleel nüüd kehtib tõenäoliselt mitte. Aga no tegevusi, ma tean, et Tartus mingil ajal käisid näiteks kristlikud mehed koos oma mitte kristlikus sõpradega käisid koos jäähokit mängimas. Need oli isegi vist väikene klubi tehtud seal mingisuguses, ma ei tea, mitmendas liigas, kui mitu liigat seal üldse on. Nad olid päris madala seal, aga igal juhul sellega nad tegelesid. Ja võtsid ka sõpru kaasa ja no ma ei tea, see on minu mees piisavalt mehine tegevus. Ja ma ei tea, kui ütlete, kas meil oli ühtegi kogudus, kelle oleks näiteks oma jäähuki klubi või milleks mitte korraldada koguduse ruumides jalgpalli vaatamisi või miks nad peavad kõrtsudes käima. Ettepanekud võiks see tulla. Et vaatame koos või näiteks järgmist, ma ei tea, meistrite liigat, paneme suure ekraani üles kuhugi.
Sa kogud enn praegu endale palju...
Ma ei ole väga suur jalgpalli fann, aga ma hakkasin mõtlema sellele. Ja selle asemel, et seal kõrvale juua midagi joovastavad, mida halleluja, kui meeskonna pärav tuleb. No ei tea, noh, siin tekis ka kunagi küsimus, et kas spordivõistkonna edu eest on nagu õige palvetada või ei, see on üks raamat, mida ma äsja loen, Derek Prince'i kirjutatud, ütleb küll, et need on mõtetud palved, sellepärast, et need ei ole kuidagi Jumala südamest tulevad palved, et kui kahel meeskonnal on täpselt sama palju kristlastest poolehoidjad ja mõlemad paluvad, et anna meie meeskonnale võit, siis saaks ainult viigid vist olla, ei ole mingid muud võimalust.
Aga sama Hain läheb nagu õigesse suunda, kuhu minagi edasse jõuda, et tegelikult eks see ole ikka see, et tuleb teha neid tegevusi, mis ka poiste jaoks on huvitavad ja juba võib-olla...
Isegi meeste jaoks,
aga ma arvan, et see peab algama varem juba poiste jaoks, sest juba teismele seas sageli poisid kaovad enne ära kui tüdrukud. Et nende jaoks nagu pole piisavalt huvitav. Tüdrukud on sageli kauem ka pühapäevakoolides ja ka teismeliste gruppides, nii et kindlasti ma arvan, et see on see tegevuste koht, mida tuleb nagu mõelda, et mida teha sellist, mis on ka poiste jaoks haarav. Ja kui jah, koori on võib-olla raskem saada, aga pane tee bändi, siis on poisid kohe kohal. Tegelikult need, kes ikka vähegi nagu muusika vastu huvi tunnevad, see bänd on selline asi, mis sageli tõmbab noori mehi.
Ma tean, et Palivere kogudus kunagi ammu tegi sellise võib-olla mitte väga traditsioonilise ja nagu palju kasutatava lükke, et seal oli kohalikud noored, kellel ei olnud ruumi, nad tahtsid mingit muusikat teha ja siis tulid küsima pastori käest, et kas me võime seda palvemaast teha ja pastor ütles, et olgu, aga see ühel tingimusel, et pühapäeva hommikut pühapäevasel teenistusel muusikat, täiesti suvalased noored, minu mõtlesti ei olnud seal mitte ühtegi kristlast. Ja nad hakkasidki tegema. Ma ei kujuta küll päris täpselt ette, mis seal alguses võis olla ja meie selline no meie noored, siis kui meie veel noored olime ka Hiiumal, siis me mitu korda nagu natukene hiljem, kui nad olid juba nagu Kristuses kasvanud, me käisime nendega läbi ja muidugi oli palju selliseid piinlikke momente ja selliseid küsimärke meie jaoks, sest et nende nagu teatud tegevused ja nende eluviisid ja mõtteviisid ei olnud päris sellised nagu meie, kes me 9% olime kristlikes kodudes kasvanud, aga nemad olid nii-öelda, piltlikult mehed metsast ja nad olid vahepeal Kristuse vastu võtnud oma ellu, aga nii mitmed kesuksed harjumused olid endiselt, eks seal oli õpetuse puudust ja võib-olla veel millegi puudust, aga ei olnud päris sellised nagu meile oleks meeldinud. Aga põhimõtteliselt selline tohutult julge samm ja tulemuseks on, et nendest küll mitte kõik, aga päris mitmed on täna väga tublid kristlased ja teenivad Jumalat.
Me võiks samuti arutada ju seda kunagist luuakooli fenomeni, et selleks peaks võib-olla Erki Tammel elistama ja küsima, mis seal siis tegelikult toimus ja milleks järski ühes koolis ja suuremas osas olid ju poisid, kes seal tulid Jumala juurde, et ilmselt on ikkagi küsimus võib-olla vedajas, äkki meil on siia, et kui palju meie koguduste pühapäevakooli õpetajatest näiteks on mehi, ilmselt mitte rohkem kui tavakooliski on meesõpetajad või natuke vähem, et kas me oskame nagu tõesti pakkuda poistele kõigepealt ja hiljem ka meestele on tõesti niisugust meestele sobiliku tegemust. Ja üks asi ka, mis jäi nagu eelmine saade ja nadal tagasi välja ütlemata ja mis mulle nagu meelde jäi, et kui see sama Kiievi mustanahaline nigeerlane Sandi Adelacha rääkis, et kui tema oma kogudusega alustas ja siis ta tahtis ka nagu jõuda, tal oli suur igatsus jõuda ikka siis nagu kõrgele selles suhtes, et jõuda linna juhtide juurde ja otsustajate juurde. Ja see kuidagi ei õnnestunud tal mingi aeg. Ja siis mingil hetkel Jumaldale näitas, et alustab valest otsast, et ta tegelikult peab alustama nende kõige madalamate juurest. Töötute ja kodutute ja alkoholikute ja nende juurest liikuma, et tähendab kogudus peab jõudma inimeste juurde. Ma arvan, et see on meie probleem praegu mitmel pool, et tegelikult me ei oska ja ma tunnen oma häda sellega, et me ei oska jõuda inimeste juurde, leida seda teed, kuidas, sest inimesed ei jõua üldiselt kogudusse lihtsalt niisama. Et on kogemusi sedagi, kui inimene elab palvemaja kõrval ja ütleb, et oi huvitav on, aga ma ei julge sinna tulla, sest seal tunduvad kõik nii suured herrad olevad, käivad lips ees ja kuidas ma sinna sisse nüüd tulen. Et kuidagi nagu selline kontakt saavutada ja teinekord tuleb võib-olla välja minna. Aga mis maani see minna ja mis maani me seda sündsaks peame, see on juba järgmine küsimus.
Just. Et ma mõtlesin üks päev, et ka viimase aja, mida mina olen nagu näinud, inimesed, kes on ka Jeesus oma ellu vastu võtnud ja päästmisele tulnud, nad ei ole ka olnud mitte sellised juhuslikud, nii-öelda juhuslikud inimesed, jumala jaoks ei ole keegi juhuslik, aga nad on keegi, kelle pärast mõni kristlane on võtnud nii-öelda vaeva ja armastust temaga tegeleda, kutsuda teda, palvetada tema eest ja siis ühel hetkel on nagu mõnes mõttes nagu aeg täis saanud ja ta on oma otsuse teinud, nii et armsad jumala lapsed, see on meie kõigi vastutus ja meie kõigi osa, mida Jumal on kutsunud meid tegema, olema armastama seda maailma ja juhatama neid nii nagu meil on need annid ja võimed antud, aga juhatama neid Jumale juurde. Aga ma saan, et see on koht, kus palvetada kogudust pärast ja selles osas ka, et kogudustel ja kogudusjuhtidel oleks tarkus, et me oskaksime jõuda inimestele nii meeste kui naiste, kui poiste, kui tüdrukuteni. Tänu issand sulle, et sina oled võimas ja sina oled suurem kui ükski nagu inimlik puudujääk, mis on kas pastoritel või koguduse liikmetel. Ja siis sina armastad nii suuri kui väikesi, sa armastad mehi ja naisi, sa armastad neid, kes elavad kuskil võibolla maakolkas, võibolla suhteliselt üksikult kuskil, kui sa armastad neid, kes on suurtes linnades, elavad külkül ja kõrval. Isand, sinu töö on toimumas suurtes kogudustes ja sinu töö on täpselt samamoodi toimumas kogudustes, kus on võibolla 4-5 inimest koos käimas pühapäeviti ja isand, sinu, sa tahad jõuda iga üksiku inimese kaudu nende inimesteni, kes meid ümbritsevad ja sellepärast me palume sinu armu, kallis püha vaim, sinu juhtimist ja sinu puudutust. Nii kogudusele endale kui koguduse kaudu ka inimestele, kes meid ümbritsevad, see, kelle pärast tegelikult kogudus on, nende inimeste pärast, keda sina tahad kätte saada, keda sina tahad päästa hukatusest. Tänu sulle, issand. Õnnista igat raadio kuulajad, kes võibolla on oma südames nagu kimbatuses selles osas, et võibolla on väike süükoorem või see, et ta nagu tahaks olla tunnistaja ja tahaks olla see, kelle kaudu Jumal juhaks inimestena, aga kas on siis negatiivsed kogemused või lihtsalt hirm või ka alaväärsus, et ma ei ole keegi ja minu kaudu ei saa, siis on las sinu julgustus tabada praegu ja sinu nagu üles tõstmine olla praegu see osa, mida raadiokuulajad võivad nagu kogeda, et uus usk ja uus julgus olla julgelt Jumala lapsed täis sinu armastust ja väge.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kui me juba kogudusest ja kohalikust nii-öelda elust oleme rääkinud, siis üks väike uudislugu ka CBS Newsilt, mis räägib New Orleansist. Nimelt mõrvade tase New Orleansis on 10 korda suurem kui Ameerika Ühendriikide keskmine ja linnas mida seostatakse spirituaaliga, kui pühad koos, kõik marsivad, ja ühtlasi jassi sünnilinn, on praeguses tänavad nii ohtlikud, et inimesed kardavad väljas käia ja üks inimene, aga kes ei karda öösiti tänavatel ringi sõita, on 76-aastane Millie Campbell, nime järgi tundub siis naisterahvas olemas, eks üks 76-aastane vana daam. Ta on ainulaadne lähenemine sellele, kuidas metsikud kuritegevust peatada ja selleks vastuseks on palvetamine. Ja kaks korda nädalas sõidavad Campbell ja ta sõbranna Betty ringi New Orleansi kõige alla käinumates piirkondades ning samal ajal palvetavad oma autos. Millie Campbell rääkis CBS uudiste korrespondendile, et see on vaid aja küsimus, et ta palved saaks vastatud ja linn saab turvalisemaks. Ta ütles, et Jeesus kutsus teda seda tegema. Oma autost ta välja ei lähe. Ta räägib, et Jeesus ei ole käskinud tal seda teha. Kõik seanses piirkonnas tunnevad Campbelli palvetava prouana, kuid enamik neist ei tea, et ta on osa hästi organiseeritud grupist, mis kasutab palveväge riskantsetes piirkondades. Keith Campbell on organiseerinud naiste grupid erinevates naabruskonna palvepatrulli gruppidesse. Jälle naised palvetavad. Teie töö ei ole ilma asjata rääkist osalejatele. Me elame sõjatsoonis. Ja meil tuleb plaani pidada, rääkis Keith CBS uudistele. Meie peamine relv on palve, see on meie aatombomb. Inimesed ei pane pahaks Campbelli sõite, kuna mõrvad on saanud üleüldiseks New Orleansis, tervitatakse igasugust asjasse sekkumist, kas see siis toimib või mitte. Campbelli see ütleb, et ei lõpeta palvetamist seni, kuni ta bensiinipaak on täis. Ta rääkis, et ta on täis issandat ning kütusepaak pole kaugeltki veel tühi. Seda siis tõenäoliselt otseses ja ülekantud tähenduses. No, rõõm lugeda. 76-aastasest tädist, kes on saanud ühe kutsumuse, ühe visiooni ja kes on seda rõõmselt tegemas. Et no, tegelikult kristlik elu minu on selline tõsine kütus ongi see, et kui me saame teha seda, kui mõistame, et see on, selleks on Jumal meid kutsunud.
Ja saate kuulajatele võime natukene visualiseerida seda proua Campbelli, kes on selline jah, mõnus selline vana tumedanahaline lokkisjuustega, prillidega proua. Sõidab roolidega ja palvetab. Pilt on ka olemas.
Jälle mul oli täiesti minna seda pilti enne ei näinud, et mul oli täiesti teissugune pilt. Aga aga noh, eks see tõstetab küsimuse selles mõttes meile igal ühele, et kuidas meie nagu väljendame seda noh, väidetavat armastust, mis meil on oma meid ümbritsevate inimeste vastu, et mida oleme, miga üks saame selle küsimuse esitada, et mida me oleme teinud selleks, et noh, kuritegevust on tõenäoliselt igal pool. Kärdla on küll Eesti kõige turvalisem linn, aga
no me nüüd enam ei tea, sellepärast, et enam ei tehta seda statistikat sellepärast,
et Kärdla jäi lõpuni kõige
ta jäi lõpuni kõige turvalisemaks.
et aga noh, siin on küsimusi teise, mida tõenäoliselt Jumal ka erinevatele inimestele erinevad asju südamesse paneb, mille pärast palvetada ja kuidas seda ka väga, väga praktiliselt teha. Mina pean tõdama küll, et mul on käinud mõte, ma olen ise seda praktiseerinud küll mitte väga püsivalt, aga siis suve aegadel eriti ma tegin hommikuti rattaga Kärdlale nii palju kui saam nagu siis, no, ringi peal, aga no, meri on ühel poole päris, siis mõttes nagu ümber, noh, ikkagi
kõik,
et ringi peale ja tõesti selle sõidu ajal nagu palvetasin, et sõike palve hommiku ringsõidud on olnud ja ma usun küll, et need ei ole mitte tühised asjad, kui me kristlastena sellised asju teeme.
Ma kujutan ette, et siin tuleb see sama visualiseerimise küsimus, et sa põhimõtteliselt võib palvetada ju linna pärast, inimeste pärast, ka ükskõik kus metsas või põllul või kodus oma voodi ääres või kus on võimalus, kellel võib-olla töökohal teine kord, töökohal tuleb muidugi tööd teha, aga võib-olla kui pausi aeg on, et sa aeg võtta. Aga kui sa oled nagu nii-öelda olukordade keskel ja näed seda, mis toimub, sul on kergem seda pilt oma silmete saada. No ma toon nüüd paralleeli sellele tädi Campbellile, oli vist Campbellide nimi, siis Saksamaal Berliini kohal on niisugune teenistus kui aeroprayer, ehk siis õhupalve ja kui ma nüüd nime tegite kokku viin, see peaks olema meilegi tuttava prohveti teenistuse juhi Daniel Klimmi isa Manfred Klimm, kes korraldab seda, ta pakub välja variandi siis, et ta on siis erali piloodi litsentsiga, et tema poolt lennuk ja lendur ja ta võtab siis kellegi kaasa endaga ja tund aega lendavad Berliini kohal ja käivad palvetamas niimoodi. Tõenäoliselt ka on sama, piloodil ei ole väga palju võibolla aega seal palvetamisega tegeleda, kui ta tahab jälle elusalt alla tagasi jõuda, aga siis tal on palvetaja kaasas seal, et
Need peaks eriti vägevad palved olema, et nii kõrgel ja...
jah, James Irwin, astronaut, oli üleval kuu peal ja tema palvetas ka, sest seal taaveti sõnadega, et tõstan oma pilgu üles mägede poole, kus mul abi tuleb ja tast ka maa peale saadud aru, mida ta räägib, et ütles, et see nagu selline jumala ligiolu tunne seal nii kõrgel olles oli veel palju suurem, kui ta maa peal on, et noh, eks seal ole ka mitmed muutun, et tõenäoliselt sa ka vajad võibolla seal või vähemalt tunned, et sa vajad jumala ligiolu kuu peal olles oluliselt rohkem kui siis, kui sa lihtsalt maa peal oma õue peal ringi käid, et ta see on teine. Et küsimus on jah, et kuidas me igaüks ennast nagu saame sinna olukorda viia ja kui piibel meil ütleb seda tõige inimese vägev valve suudab paljut, siis... kuidas iganes meil on seda parem ellu viia.
Ja kui sa Simone küsisid, et kuidas siis meie teeme või mida konkreetselt me saame teha oma maa, oma rahva, oma küla või oma linna heaks, et see Milli Kempel jahta nagu just konkreetselt oma piirkonna pärast või seal, kus ta ise elab selle linna pärast. Et eks siin iga raadiokuulaja võib ka ise mõelda, mida tema saab oma linnas või oma külas teha. Me oleme siin täna juba Erki Tamme nimetanud ja noh, Kaljukogudus teeb oma kalamaja piirkonna jaoks palju ka supiköögis kaasa aidates ja noh, tõesti hoolitsedes või püüdes midagi head teha nendele inimestele, kes seal on. Me oleme nüüd Kärdlas siin jälle tegime ühe väikese kontserdi ja oleme praegu neid kontserte püüdnud teha nii, et keegi ei pea midagi ise kulutama, et lihtsalt tulgu kohale ja saagu osa heast muusikast, aga ka heast sisust, sellepärast, et need konsertid on ikkagi meil alati olnud vaimulikud konsertid. Ja võib-olla kellelgi on veel mingi idee, mida ta saab rakendada. Et ka see, mida teeb Milli Kempel New Orleansis, seda võib teha igas linnas ja kui keegi saab südamesse, et minna ja palvetada, on Eestimaalgi kõrtse kinni palvetatud ja palve on jõud.
Ja sellise autopalvega mul tuleb meelda, meil on veel perega selline traditsioon olnud, et me oleme pärast Jaani lõket enne magama minekut teinud Hiiuma tuuri, et ja siis sõitnud ümber Hiiuma ja ka sellistest lõbustusasutuste juurest mööda ja seal peatunud ja palvetanud, et tahaks küll siin koos nii ise ennast kui kõiki raadiokuulajaid nagu üles õhutada ja julgustada, et mõtlema ja Jumala ees olema ja paluma ja siis kui asju südamesse saata, siis tõesti ka seda tegema, et Jumal võiks õnnistada meie maad ja meie rahvast ja neid inimesi, kes meil päris lähedal elavad.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu NVEVO Tarmo Kähre, Timo Ligi on siin ja täna on nagu koguduse ja koguduse ja ümbruskonna või kogukonna sellistest suhetest olnud päris palju juttu ja sellel teemal nagu läheme edasi. Ma ei oska öelda, kui reaalne see olukord Eestis on, kindlasti see on võimalik ja võibolla kellegi raadiokuulajal väga reaalne isegi. Aga Christianity Today esitab nagu sellise küsimuse, õigemini autor Nathan Elmore, ja see küsimus on see, et kas kristlased peaksid nagu otsima õnnistust või kas nad peaksid õnnistama oma muslimetest naabreid. Ehk kui me mõistame et see, mida nad võibolla elavad ja usuvad, et see pole õige, et kuidas me suhtume sellesse, et on üle maailma kristlaste või kristluse nime all erinevaid üleskutseid olnud ja mõtteid seoses sellega, et kui ma ei tea, kas me teeme nüüd islamile liiga, kui me või on see reaalsus, et meie pilt islamist on see, et nemad ikkagi kristlased ja juudid ja kõik nii-öelda jumalatud tahaksid ära hävitada. Et kas meie osa kristlastena peaks olema needa neid igal õhtul ja et nad ometi ära häviksid, et kui nad kohe kristlasteks ei hakka.
Ja no sellele vastus on, sellel on väga lihtne ja lühikene vastus, et Rooma kiri ütleb kohe väga selgelt, et õnnistage oma tagakiusaid, õnnistage ja ärga neidki. Nii et õnnistage ka kõiki muhamedlasi isegi siis, kui nad neid tagakiusavad. Päris kindlasti.
Ja jutt otsas. liiga kiire ja liiga selge vastus.
Aga muidugi, eks see, kui meie ümber on need inimesed, kes meie arvates elavad täiesti valesti. Noh, me õnnistame need küll, aga me tahaksime, et nad enam ei elaks valesti.
Mulle tuli meelde üks lõigukene filmist, mille nime ma ei mäleta, aga filmi teema oli Dietrich Bonhoeffere elu. Teame Dietrich Bonhoeffere kui saksa teoloogi, eetikut, pastorit Hitleri aegadel, kes siis lõpuks hukati konduslaagris, osavõtu Eestis Hitleri vastase vandenõu korraldamisel ja mulle kuidagi hästi ei üks lõikselt meelde, kui siis see vastupanu liikumine nagu üritas korraldada atendaate Hitlerile ja seal oli üks noor mees, kes läks siis välja eesmärgiga tappa Hitler ja siis enne ruumist välja, mis ta pöördus Bonhoeffere poole ja palus, et teda õnnistatakse enne, kui ta teele läheb, enne kui ta tapma läheb. Ja ma ei mäleta täpselt sõnast, et selle õnnistuseda sai, aga see sama nagu eetiline küsimus, et isegi et õilse eesmärgi nimel, minu meelest Bonhoeffer on sellega välja öelnud, ma jällegi ei mäleta sõnastust, et kui on tõesti, et saab teha halba juhul, kui sellega hoitakse ära nagu suurem kahju või suurem kurimist olemas on. Et tõenäoliselt on olukordi, mida me ei oska nii täpselt mustvalgelt kunagi paika panna, ega piirid ei olegi niisugused, et me näeme üsna palju enda ümber mustvalget Kristus, kus kõik on täpselt paigas, et igale palvele on täpselt kindel vastus, konkreetsele palvele konkreetne vastus, igale asjale on teada, kuidas asjad peavad toimima ja siis kui need nii ei lähe, siis on see maailm järsku nagu lõhki kärisenud. Et ta päriselt ei ole igakord nii, sellepärast, et on olukordi, kui me peame nagu tõesti võibolla õnnistama olukorras, mis me veel ei tundu väärt õnnistada. Ja vastupidi võibolla peame ka jätma õnnistamata või et mitte hullemine öelda. Tegelikult meil on ka õigus needa jäetud ja see tundub nagu veel karmimana, aga peame mingis teises olukorras. Aga mis puudutab inimesi, siis mina olen nii aru saanud, et Jumal on armastanud maailma. Kõik inimesi, kes siin maa peal on sõltumata nende usutunnistusest. Kristus on saadetud kogu maailma eest, mitte potentsiaalsete kristlaste eest, mitte eurooplaste eest või aafriklaste eest, aga mitte hiinlaste ja araablaste eest, või ta on ikka kõigile tulnud. Ja küsimus on selles, et nad samamoodi, kui me suhtume inimestes, kas me õnnistame inimesi või õnnistame me mingit poliitikat või riiki või ideoloogiat, ma arvan, me võime alati õnnistada igat üksikut inimest ja sealt tulebki. Meil ei ole igale küsimusel vastuse. Meil ei ole vastuse, kuidas Palestiina ja Israeli küsimused lahendada. Ja minu mõelest on päris õigustatult tõstatud see, et me kõik õnnistame Israeli ja soovime talle rahu ja unustame ära Palestiina kristlased tegelikult, kes on seal samas kõrval ja kes ei tunne ennast võibolla väga hästi. Ega ka Israelis võibolla kristlased ennast alati väga hästi ei tunne ja selle me ka unustame teine kord ära. Aga me võime alati sõltumata rahvas, kas me meeldib see rahvas või ei, kas meil meeldib poliitika mingis riigis või me saame ikkagi õnnistada ja paluda õnnistust üksikutele inimestele, paluda nendele rahu ja paluda nendele kohtumis Kristusega. Ja ma arvan, et kui mu naabrid tõesti oleksid moslemid või ma ei tea, kust iganes veel narkomaanid või midagi muud niisugust, mis mulle on vastu võetamata, ma ometi võin palvetada nende eest ja lõppude lõpuks soovida neile Jumala parimat. See õnnistus ei tähenda ka alati seda, et kõik läheb just nii, nagu et need inimestel peaks elus väga hästi minema, aga soovida tõesti seda parimat, mida Jumal neile tahab. Ja see võib tähendada hoopis midagi muud, kui seda, mida nad tegelikult teevad.
Eks see ongi see koht, kus meil inimestena, noh, me tunneme, et kui meid õnnistatakse, siis see peab tähendama otsa kui seda, et see, mida mina tahan, läheb nagu korda. Ja me väga sageli, me ei suuda nagu lahutada seda, mida inimene teeb sellest isikust või noh, inimene nagu identifitseerib ennast selle tegevuse kaudu, mida ta teeb. Ja kui me ütleme, noh, kui me küsime selle järgi, et kas me peaksime õnnistama muhameedlasi, siis noh, meil tekib nagu vaikimise see mõte, et aha, et kas me peaksime õnnistama kõike seda, mida nad teevad. Et me ei pea õnnistama kõike seda, mida nad teevad. Eriti nagu minul on väga raske paluda õnnistust muhameedlikule enesetapu terroristile, kes seab endale pommi ümber vöö ja tormab kuskile rahvarohkasse paika. Seda tegu ei saa ma õnnistada. Aga ma tahaks küll õnnistada seda inimest, et ta tõesti, et ta kohtuks Jumalaga oma elus ja ta võiks leida paremad mõtted. Ja eks sama asi on meil ega kristlastena samamoodi, me ennekord teeksime ju kõik ja kui keegi nõnda juhib meie tegudele tähelepanu, siis me sageli tunneme nagu ise ennast puudutatuna, et mõtle näed, et nüüd ta tegi mind maha. Ei ta tegelikult ei teinud mitte mind maha, vaid ta lihtsalt tahtis tähelepanu juhtuda, et see, mida sa tegid, ei olnud võibolla kõige parem. Et kindlasti õnnistada kõik inimesi, aga mitte õnnistada kõike seda, mida nad teevad. Ja see on raske, see on meile endile ka raske oma endagi elus nagu mõista seda, et mitte kõik see, mida mina teen, ei pruugi ka hea olla, kuigi ma tahan küll hästi. Aga ma ei pruugi alati hästi nagu hakkama saada või see ei pruugi alati hästi välja kukkuda. Ja kui keegi siis teeb mulle märkuse, siis ta tegelikult mitte ei vihka mind, vaid ta tahab öelda, et sa saad teha paremini.
Noh, et ja edasi minna sealt, nagu siin oli küsimus suhtumine siis moslemisse kui noh, islamiusku inimesse, siis on noh, juba vana uudis ja me oleme seda käsitlenud ka siin seoses uudis, mis puudutas Korani põletamist või vähemalt üleskutsed. Ma ei tea, kuidas nende üleskutsetega on need siis niimoodi avalikult ka juba põletatud, on mingid aktsioone toimunud, aga igal juhul kristlased on nagu kõrgel tasemel nagu välja ütlenud seisukoha selles suhtes.
Jah, on on maailma evangeelse alliansi poolt nagu väga jõuliselt välja öeldud, et ka Terry Jonesi poolt nagu läbi viidud Korani põletamine, et see ei peegelda tegelikult kristliku mõtteviisi ega seda, mida Kristus tuli kuulutama, et ikkagi kristlik mõtteviis ei sisalda endas sellist noh, nagu vägivaldset käitumist teiste suhtes, et vägivaldne käitumine ei sobi kokku kristlusega. Et selles mõttes noh, igasugune Korani põletamine on muhameedlaste jaoks nende suhtes vägivaldne käitumine. Ja sellepärast ei ole meil nagu kristlastena põhjust nende vägivaldselt käituda.
Kuule, aga mul tuli meelde siin see, et Enn tunnistas siin mõnda aega tagasi kunagi saates, et tema oli küll mingisuguse kahtlase kirjandusele tule otsa pannud, et ega sa pole Korani põretajast targem midagi?
No, Enn vist siiski ei teinud näiteks seda, et oleks enne seda kõigile kõva häälega kuulutanud.
Nüüd
mina hakkan sulle tegema.
Tulge vaata.
Ja et see inimene, kes selle mulle andis, et või kust ma selle sain, et tead nüüd, et vaat näed, nüüd ma põletan selle ära.
Materjali on kindlasti mitte pühakiri, see on üks küsimus ja tõepoolest, et teinud mitte selleks, et noh, nagu konkreetselt koht kätte näidata. Noh, eks me muidugi võime mõelda, kui me lähtume vanast testamendist, eks ju, Kiidion läks ja raius viljakus tulbad maha, mis oli maale püste pandud, hävitas need pühad paigad, et noh, mäletame, peaks see ju eilis tegu olema, hiied ja igasugused ohvripuud ja puuslikud maha saagida või maha põletada.
Tal on hoopis üleskutse, et tuleks pildistada neid.
Jah, ma ei lähe neid pildistada. Mul pildistamine meeldub.
aga noh, ütleme, kui kellelgi on kodus mingisugune raamat, mingisugune, mis teda häirib, mis ta tunneb, et tal tegelikult ei peaks see raamat kodus olema, siis ma arvan küll, et kui see raamat on ikkagi nii-öelda sellise sisuga, mis võib inimesi eksiteele viia, siis ei ole õige seda raamatut minna ja kellelegi maha müüa, et keegi teine eksiteele satuks. Vaid võib-olla sinu enda raamat, mis sulle kuulub ja mis sind häirib, siis põletas ära ja viska minema. Ära hoia seda alles, kui see sulle komistuseks võib saada.
See võib käia nii mõnegi muu asja kohta, eriti kui on kaugelt eksootilistelt maadelt eksootilisi suveniire toodud, et on üsna palju asju, mis on nagu siis vähemalt väliselt, aga mille taga on ikkagi teatav vaimsus või vaimudega seotud teema, nii et olen küll üsna mitmeid ilusaid asju jätnud ostmata ja nüüd üsna asja Kanadas viibides külastus üht indiaanlaste sellist suveniiri kauplust ja seal nii mõnega asja kohta ütseme väga ilusad, noh nagu käsitööd on, aga nendel kõigil on oma lugu on taga ja üldiselt noh, eks see indiaani rahvas on ju küll animistlik olnud ja enamus nendest maskidest ja tootemetest ja kujudest on kõik seotud ikka konkreetselt vaimude teenimisega, et isegi kui mu rahakotti oleks lubanud neid asju sealt osta, siiski no väiksemad asja oleks, et see parem kui need jäävad sinna, nii et seda on ka päris mitmelt poolt on hoiatatud, et tasub vaadata, mis asja me kodus ka riiuli peal hoiame ja mis tähendus nendel asjadel võib olla mingis mõttes, et me nagu niisuguseid ebajumala teenimise vahendeid nagu päris vabatahtlikult oma koju ei teeks. Et...
Kui see asi lühidalt kokku võtta, siis vist võiks öelda, et me ei peaks oma usuelus nii palju keskenduma võibolla tõestamisele, kui vale üks või teine asi meie ümber on, vaid tõestama oma elu, oma sõnadega, oma tegudega seda, kui hea Jumal on ja kui tõeline ta minu elus on. Ja kui tõeline ta tahab iga ühe elus olla. Sellised olid tänased mõtted saates ilmaelu. Mõned saated jäävad veel sellesse hooaega. Suvi on tulemas. Soovime teile õnnistatud nädalat ja kui Jumal meil tervist ja päevi kingib, siis järgmisel nädalal oleme teie jälle.
Ilmaelu. Ilmaelu. I've sat by far too long and I've watched the hurt and suffer on their own. I have chances every day to live like you, die to myself, give your love away. So empty inside while I sing la 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 as the hungry roam the streets la 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 as the broken around their knees la 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 I keep singing. And we are still, but we're called to be a city on a hill. And as our melodies resound, we cannot hear the silent cry this world is screaming out.